sen tervetulleita Pekka ja Pirjo-Liisa Sartola, jotka olette saapuneet tänne ja olette sydämellisesti tervetulleita, mutta kaikki muutkin pietasaarelaiset ja mistä muut, Purmoltakin taitaa olla jo jotakin vieraita, niin tervetuloa tähän kokoukseen. Ja muistutan sitten, että kokouksen jälkeen, niin tuossa on se kirjapöytä, niin siinä on niin ihania kortteja. Älkää jättäkö ostamatta. Minä kerron tässä yhden tarinan, kun mä 2 vuotta sitten ostin yhden semmoisen, joka hääparille sopii oikein mainiosti. Ja se on ollut 2 vuotta, oli siellä kaapissa. Ja sitten pojanpoika meni naimisiin. Mä otan, nyt on se oikea hetki. Mä annoin sen kortin niille. Ja vähän sen jälkeen poika soitti, että mistä sä tämän kortin oot löytänyt, kun ei ole nähnyt missään kaupasta. Mä sanoin, ei niitä kaupasta saa, mutta kun tuot Sartolan tilaisuuteen, niin saat ostaa. Ne on niin ihania kortteja, että niitä voi antaa ja takuulla ei ole 2 samanlaista korttia. Tämä tiedoksi. Nyt sitten Samuel ja Dimitri huolehtivat musiikista tässä tilaisuudessa ja voitte nyt aloittaa 1 laululla. Jakeet 25-34. Ja mun mielestä tämä sopii meille kaikille ja ennen kaikkea se sopii minulle. Mutta jos se antaa jotain teillekin, niin ottakaa tästä. Mulla on sitten tämä uuden tyyppinen raama, tämä Raamattu kansalle, sen Raamatusta luen nyt. Tässä puhutaan Jumalan huolenpidosta. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumistanne siitä, mitä päällenne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvää, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynärekkaan vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivätkö ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille. Ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon enemmän vaateta teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkia pakanatkin tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkia tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Tällainen sana, lohdutuksen sana meille kaikille löytyy Raamatusta. Mä en sen enempää tätä, koska siinä oli niin hyvä teksti, että teksti kertoo kaikki. Mutta rukoillaan tähän alkuun ja mä pyysin, että meidän varapuheenjohtaja Matti Ryynänen, jos tulet rukoilemaan tähän alkuun.
No niin, shalom kaikille. Herra, kiitos sinun hyvyydestäsi. Herra, kiitos tuosta ihanasta sananpaikasta, joka sisar luki juuri. Kiitos, Herra, sinun huolenpidostasi. Ja ennen kaikkea, Herra, kiitos siitä, että sinä olet valmistanut pelastuksen tien. Sinä, Jeesus, olet tie. ja siitä saamme ylistää ja kiittää, kun olemme ymmärtäneet lähteä sille tielle. Etsiä sinua, uudesti syntyä sinussa. Kiitos Herra tästä kaikesta. Mutta Herra, rukoilemme myöskin sinun kansasi Israelin puolesta, joka tänä päivänä on siellä kaikkien ympärillä olevien kansojen piirittämänä. Sieltä ammutaan raketteja, yritetään tuhota ja kaiken valheen voimalla yritetään tehdä niin tietämättömäksi sitä, että Israel ei saisi olla siellä, että se olisi ikään niin kuin vaarassa paikassa. Herra, sinä näet tämän tilanteen, mutta kiitos Herra, että sinä seuraat, sillä Israel on sinun silmäteräsi, niin kuin sinun sanasi osoittaa. Kiitos Herra, että Israel kuitenkin selviytyy voittajana, mutta taistelut on kovia, menetykset on suuria. Mutta Herra, kiitos tästä päivästä, kiitos tästä hetkestä. Kiitos Herra, että saamme pian kuunnella näistä asioista veljemme tuomana. Anna hänelle siunaus tässä asiassa, niin kuin olet häntä siunannut vuosikymmenten aikana. Ja kiitos Herra, että siunaat meitä kuulijoita myöskin, että saamme kaikki iloita ja riemuita pelastuksesta ennen kaikkea, joka on tärkein asia. Kiitos Jeesus, että olet tänä päivänä kanssamme. Aamen.
Jatketaan kahdella laululla ja sitten toisen laulun yhteydessä kannetaan sitten uhri, joka sitten tulee Israelin ystävän Tampereelle, lähetetään ne varat ja siitä maksetaan sitten tämän kokouksen kulut. Sitten muistutan vielä, että kokouksen jälkeen niin tuolla alhaalla on sitten kahvitus ja tulkaa sinne kahville ja sinne, siellä on sellainen vapaaehtoinen kolehti juttu, että jos haluat laittaa sinne rahoja, niin ne tulee tämän yhdistyksen hyväksi.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, hyvät ystävät, ja hienoa, että teitä on näissäkin olosuhteissa päässyt tänne tulemaan tämänkin verran. Olen pahoillani, että jouduin henkilökohtaisista syistä siirtämään tämän keskiviikoksi tarkoitetun kokouksen tähän ajankohtaan, mutta se oli asia, jolla en mitään voinut ja mieluummin olisin keskiviikkona ollut täällä. Saakoon Jumala siunata meitä jokaista. Erikoisesti näinä vaikeina aikoina. Me olemme kansakuntanakin suurten kysymysten edessä. Israel tuolla omalla paikallaan vihollistensa ympäröimänä kamppailee jälleen olemassaolostaan. Ties monennenko kerran. Ja maailma ympärillä on kokoontunut käytännössä tuota pientä valtiota vastaan, syyllistäen sen kaikesta mahdollisesta ja myös niistä, jota se ei ole edes tehnytkään. Tämä on valtavan suuri haaste meille kristityille. Se on suuri haaste meille suomalaisille kansakuntana, sillä nämä tapahtumat, jotka viimeisen puolen vuoden aikana ovat, sanoisin kuin Suomen valtion kohdalla kärjistyneet, nousseet esille, eivät suinkaan jää ja ole jääneet huomioimatta tuolla taivaan valtakunnan kirjoissa. Kun meidän edellinen presidenttimme vältti visusti 12 vuotta mainitsemasta, että Israelin ja Palestinan välisissä suhteissa kahden valtion malli on kahden osapuolen välinen asia, eikä suinkaan mikään tunteenomainen purkaus, muoti-ilmiö, joka näyttää tänä vuonna ja näinä viime aikoina olleen ja tulleen kovasti muotiin. Niin nyt meidän uusi presidenttimme muutti tämän linjan oltuaan vain pari kuukautta tuossa vallassa asemassa, jonka hänelle me kansakuntana annoimme. Ja hän totesi, että Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan jossain vaiheessa. Se ei ole mikä tahansa lausuma. Se on kannanotto tämän valtion johdon, ulkopoliittisen johdon taholta. Erikoisesti se, mitä hän jätti siinä mainitsematta, on kaikkein huolestuttavinta, koska hän jätti mainitsematta, että tuo tunnustaminen, sen tulisi olla kahden osapuolen välisen yhteisymmärryksen seuraus. Nyt hän yksiselitteisesti totesi Suomen tunnustavan Palestinan valtion jossain vaiheessa kysymättä Israelin mielipidettä asiasta ollenkaan. Erikoisesti se, mitä hän jätti huomioimatta, on se, että hän ei kysynyt laisinkaan, mitä mieltä Jumala sattuu olemaan asiasta. Mitä mieltä meidän raamattumme on kirjoitettu näistä asioista. Ja ne ovat kuitenkin kaikkein oleellisemmat, kaikkein tärkeimmät asiat, jotka meidän tulee huomioida. Ja meidän kansakuntana tulisi ottaa huomioon. Olemmeko me nyt tässä kansakuntana, tai ollaanko meitä johdattamassa nyt profeetta Joelin mainitsemien tuomioiden alle? Toki moni muukin profeetta on puhunut samoista asioista. Aikain lopussa Jumala vie kaikki pakanakansat, siis kaikki, ei juutalaiset kansat, alas Joosafatin laaksoon. Ja käy siellä tuomiota, oikeutta niitä vastaan. Hänen kansansa ja perintöosansa Israelin tähden, sillä he ovat jakaneet hänen maansa. Tämä ei ole mikä tahansa asia. Tästä on mainittu monen muunkin profeetan toimesta, ja sillä on erityinen painoarvo myös meitä suomalaisia kohtaan, koska meitä ei ole eroteltu millään erikoisella tavalla pois näiden kaikkien kansojen joukosta. Siksi on tavattoman ikävää, kun olemme varmasti kaikki saaneet seurata viimeisen vuoden aikana ainakin 200, jolle enemmänkin, näitä paneelikeskusteluja, jossa lähinnä kaksi ihmistä on aina noussut tähän sanoisinko tietäjän asemaan, kumpikin erittäin voimakas antisemiitti, jotka kuitenkin tietävät asiat kaikkein paremmin, jopa paljon paremmin kuin Raamattu, ainakin omasta mielestään. Ja julistavat suomalaiselle kansalle professuurien arvovallan Suomilla valtuuksilla, miten asiat Lähi-idässä ovat ja miten niiden tulisi olla. Me joudumme kuitenkin kristittyinä nousemaan barrikadeille. Me joudumme tekemään sen siitä syystä, että me emme voi liittyä siihen samaan kuoroon. Me emme voi olla äänettömiä näissä asioissa. Olen viimeisten kuukausien, viimeisen vuoden aikana erikoisen säännöllisesti Jumalan henki on pyytänyt, on vaatinut minua mainitsemaan näistä asioista. Jos me, uudesti syntyneet raamattu uskolliset kristityt, jos me olemme vaiti kuka silloin seisoo Israelin ja Jumalan sanan totuuksien rinnalla? Jumalalla ei ole toista käyttövälinettä täällä maan päällä kuin se uudesti synnytetty seurakunta, hänen lapsensa, jotka hän on hengellä ja verellään lunastanut ja antanut meihin vielä pyhän henkensä sinetin, jotta me tietäisimme, tuntisimme ja uskoisimme kuuluvamme hänen perheväkensä. Meidän on siis puolustettava omaa perheväkeämme, koska Jumalalla ei ole muuta perhettä täällä maan päällä. Jeesus ei tule enää tänne kuolemaan ristille ihmiskunnan syntien puolesta, eikä tekemään uutta seurakuntaa, vaan hänellä on valmiina se seurakunta, jota mekin edustamme. Täällä ei ole mikä tahansa fraasi, tämä ei ole mikä tahansa slogan. Tämä on mitä totisinta totta tänä päivänä. Siksi minä haastan ja olen haastannut ja tulen niin kauan, kun Jumala antaa tätä työtä minulle tehtäväksi. Tulen pitämään näitä asioita esillä yhä voimakkaammin ja voimakkaammin, jotta ainakin omalta osaltani voisin kertoa näiden asioiden perimmäiset syyt, tavoitteet ja totuuden. Meidän aika on nyt herätä siitä ruususen unesta, jossa me olemme saaneet olla vuosikymmenien saatossa. Suomi kansakuntana selvisi siitä, mikä kohtasi toisen maailmansodan jälkeen Baltian maita, puolta Keski-Eurooppaa, Neuvostoliiton miehityksestä. Ja varmasti syynä siihen oli, että meidän presidenttimme rukoili. Hän huusi avuksi Jumalan nimeä kansakuntamme puolesta. Hän antoi kunnian Jeesukselle siitä, että me varjeluimme. Ja nyt me olemme kääntäneet kelkkamme. Nyt olemme kääntäneet selkämme Jumalalle. Me pärjäämme kuulema yksin ja me kannustamme Palestiinaa omalle valtiolle, jotta se voisi toteuttaa omaa peruskirjansa, jossa se on selkeästi määritellyt juutalaisvaltion tuhoamisen olevan numero yksi. Tätä me kansakuntana siis tällä hetkellä ilmeisesti kannustamme. Ja me, pieni joukko uudesti syntyneitä kristittyjä, me olemme poikkeus. Ja nyt meidän on yksinkertaisesti nostettava äänemme esille. Ja kun meillä on nojana Jumalan sana ja hänen voimansa ja valtuutuksensa, niin me olemme kaikissa olosuhteissa voittajan puolella. Se on hyvä meidän kaikkien muistaa, tietää ja tiedostaa. 12 kuukauden kuluessa väitti YK:n yleiskokous 1,5 viikkoa sitten, Israelin on tyhjennettävä Juudean ja Samarian ikiaikaiset siirtokunnat. Siis maa on ikiaikainen, siirtokunnat toki uusia, mutta tuo maa on heidän isilleen luvattu ja heidän isiensä jälkeläisille. Ja nyt tuo pitäisi tyhjentää. Ja samalla pitäisi Jerusalemin vanha kaupunki tyhjentää juutalaisista. Ja tämän puolesta Suomi sanoi kyllä. Me liityimme omituiseen joukkoon. Me liityimme samaan joukkoon, jossa ovat kaikki islamilaiset valtiot. Siellä on Turkki, siellä on Kiina, Pohjois-Korea. Siellä ovat kaikki kommunistiset valtiot, kaikki Raamattua vastustavat valtiot. Ja Suomi sanoi kyllä tälle joukolle. Ruotsi, jolta nyt olisi voinut odottaa jopa Israelia vastaan äänestämistä, ensimmäistä kertaa pidättäytyi äänestämästä. Se olisi ollut jopa hieman kohteliaampaa meille suomalaisillekin. Kun asiaa tiedusteltiin, itse olen 4 kertaa sitä kysynyt ulkoministeri Haavistolta, nykyiseltä valtoiselta, en ole vielä ehtinyt. Niin Haaviston vastaus oli ei suoraan minulle, vaan eräälle ystävälleni. Suomi äänestää johdonmukaisesti sen linjan puolesta, jonka me olemme valinneet. Suomi on äänestänyt Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 138 kertaa. Anteeksi. Olen viime aikoina puhunut ehkä hieman enemmän kuin laki sallii. Tosiaankin me olemme äänestäneet tuossa YK:ssa 138 kertaa. 30 kertaa Suomi on osoittanut jonkinlaista selkärankaisuutta ja pidättäytynyt äänestämästä Israelia vastaan. 108 kertaa Suomi on äänestänyt Israelia vastaan. Ei yhden yhtäkään kertaa Suomi ole löytänyt Israelista mitään hyvää. Häpeän olla sellaisessa joukossa. Kyllä ne asiat noterataan, kuulkaa hyvät ystävät tuolla taivaassa. Eivät ne ole jääneet huomioimatta niissä aikakirjoissa, joissa näitä asioita käsitellään. Sillä hän, joka Israelia vartioitsee, hän ei torku eikä nuku. Kirjoitin aikanaan teoksen kuin Kotkan siivin. Taitaa siellä olla pari kappaletta tuolla vielä jäljellä, jossa eräs osio käsitteli Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen suhtautumista juutalaisvaltioon. Ja niitä tapahtumia, jotka lähes välittömästi jopa tunnin seurauksena ovat tuota kansakuntaa kohdanneet. Nyt me olemme nähneet jo kaksi valtavaa hirmumyrskyä yhden viikon sisällä. Tämän päivän tietojen mukaan viimeisimmän tuhoarviot olivat 50 000 miljoonaa dollaria. Siis 50 miljardia dollaria katosi yhdessä yössä taivaan tuuliin. Ja miksi näin? Edellisen tuhot olivat vielä korjaamatta, kun tämä uusi iski. No mitä tapahtui parisen viikkoa sitten? Iran lähetti lähes 200 ballistista ohjusta Israeliin. Ja ne eivät ole mitä tahansa raketteja, vaan useimpien taistelukerissä oli 650 kiloa räjähdettä, joka hajottaisi useita kortteleita tästäkin kaupungista, jos se sellaiseen osuisi. Kuin ihmeen kaupalla, siis aivan suoranaisen ihmeen kaupalla. Kaikki ne muutamat, jotka pääsivät läpi, putosivat suoalueille, järviin, pehmeisiin mutakerroksiin, hiekkakerroksiin ja autioihin, rakennuksiin, aiheuttamatta minkäänlaista kunnon tuhoa Israelille. Muutama lentokonehalli sai ovista tai osumia oviinsa. Käytännössä katsoen nuo iskut olivat täysin tehottomia Israelia vastaan. Jeremia, nyt sanon ulkomuistista ehkä väärin, Jeremia 56 tai 52 jae 6 mainitsee, jokainen ase, joka on tarkoitettu sinun varallesi, on oleva tehoton. Yksi ohjuksen kuori putosi palestinalaisalueelle lähelle Jerikoa ja surmasi yhden palestinalaisen. Tämä oli tuon noin puoli miljardia, vähintään puoli miljardia maksaneen ohjusiskun tulos. Ja sitä Iranin johto ylisti valtavan suurena saavutuksena, sankarillisena ylevänä tekona heidän vallankumouskaartinsa toimesta ja uhosi, että juutalaisvaltio on nyt polvillaan. Vastaava tapahtuma huhtikuussa 13-14 päivä, jolloin tuli 350 rakettia, eivät aiheuttaneet minkäänlaista vahinkoa. Ne viestit Israelista ovat aivan uskomattomia. Kumpa te tietäisitte, kumpa ymmärtäisitte, kuinka valtavasta ohjusparvesta on kyse. Ja meidän maamme, joka on niin onnettoman pieni ja niin täysin tiheän asuttu, niin voisi olla mahdotonta kuvitella osumatta johonkin tärkeään kohteeseen. Mutta jokainen ase on oleva tehoton. Jumala on ihmeellisellä tavalla varjellut kansansa. Siitä emme pääse yli, emmekä ympäri. Ja sen pitäisi puhutella ympäröiviä valtioita, ihmisiä. Sen pitäisi puhutella kansakuntia. Sen olisi pitänyt puhutella Joe Bidenia, joka tuon pariviikkoisen ohjusiskun jälkeen kielsi ehdottomasti Israelia iskemästä mihinkään, siis kostoiskuna mihinkään Iranin ydinohjelmaan kuuluvaan laitokseen. Vuodesta 1995 lähtien, täsmällisemmin oikeastaan vuodesta 2002 joulukuusta lähtien, jolloin Iranin ydinohjelma käynnistettiin tavoitteena oma tuotteinen ydinase, jonka tarkoituksena on tuhota sionistinen valtio Lähi-idästä. Jokainen Yhdysvaltain presidentti on lähes vannonut, iskenyt nyrkkiä pöytään, että ikinä, milloinkaan, koskaan Iran ei tule saavuttamaan ja saamaan omaa ydinasettaan. Näin teki George Bush nuorempi kautenaan, Obama kahtena kautenaan, Trump ensimmäisenä kautenaan, Joe Biden ensimmäisenä kautenaan. Kaikki ovat vannoneet ja vakuuttaneet, että näin ei koskaan tule Iranin kohdalla käymään. Nyt kun Israelilla olisi täysi legitiimi oikeus katkaista tuo ydintuotanto joistain kohtaa, Yhdysvaltojen presidentti sanoi, se on ainoa paikka, mihin te ette ikinä saa iskeä. Ja niinpä Jumala iski sinne kahden tornadon voimin. Onko tässä syy-yhteys, en tiedä. Mutta tuossa teoksessa, niin kuin Kotkan siivin todellakin, mulla oli 70 tällaista tapausta, jossa oli syy-yhteys, yhtäläisyysmerkki välillä. Ja kokoisin siihen muistaakseni ainakin 30 eli 35 tällaista tapahtumaa, jossa on aivan selkeä yhtäläisyysmerkki, miten Jumala on välittömästi kostanut Yhdysvalloille. Ja kyllä olen näkemässä näiden kahden viikon tapahtumien ja tämän Yhdysvaltojen suorastaan raivokkaan painostamisen Israelille, että ydinohjelmaan ette saa iskeä, vaikka tuon ydinohjelman tarkoitus on juutalaisvaltion hävittäminen. Minun logiikkaani tämä ei ole mahtunut vielä tähän päivään mennessä. Millä ihmeen perusteella Yhdysvaltojen presidentti nykyinen siis voi edes kuvitella päästävänsä tällaista suusta, mutta näin hän vain on tehnyt ja vaatinut. Republikaanien ehdokas Donald Trump puolestaan ilmoitti, että ei kun iskette sinne suoraan, murehtikaa sitten jälkeenpäin seurauksista. Me seisomme teidän tukenanne. Biden sanoi, että ette missään nimessä saa. Iranin täytyy saada rauhassa valmistaa itselleen ydinase. Ja mitä sen jälkeen sitten se tekisi sen kanssa? Eräs mielenkiintoinen esimerkki oli vuodelta 1991 tuossa teoksessani, jolloin George Bush vanhempi oli presidentti. Ja hän kokosi suuren neuvottelukunnan ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan ikiaikaista ongelmavyhtiä, kokosi ne Madridin, kyse oli siis Madridin kokouksen nimellä kulkevasta tapahtumasta. Ajankohta oli muistaakseni tätä syksyä suurin piirtein tuona vuonna. Ja hän päätti, että Israelin on yksinkertaisesti luovuttava näistä siirtokunnista puolesta Jerusalemia. Ja kaikella poliittisella toiminnalla on tähdättävä siihen, että syntyy kaksi valtiota, jotka elävät sitten kuulemma rinnakkain rauhassa ja harmonisessa tasapainossa ja niin edelleen. Se oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti otti tämän agendaksi Ja seuraus oli jotain täysin käsittämätöntä. Pohjoisella Atlantilla ei koskaan ole syntynyt pyörimyrskyjä eikä hurrikaaneja. Ei sinne voi niitä syntyä, koska vesi on suurin piirtein vain muutamia asteita plussan puolella. Näitä syntyy vain noin 30 meriveden lämpöasteen jälkeisillä tapahtumilla, niin kuin Meksikonlahdella. Mutta jostain syystä tuolla pohjoisella Atlantilla syntyi tällainen hurrikaani. Se kohosi välittömästi viidenteen kategoriaan, eli kaikkein voimakkaimpaan kategoriaan, mitä mittaushistoria tunnistaa. Ja se lähti liikkeelle pohjoisesta lähes Grönlannin seutuvilta, jossa ei ikinä ole pyörimyrskyjä ollut. Ja tuli alas kuin ohjus pitkin Yhdysvaltain itärannikkoa ja osui lähes ensimmäisenä meidän osavaltioon eräälle pienelle niemennokalle, tuhoten sen siinä kaikki siinä kylässä olleet rakennukset. Eräs kaikkein suurimmista oli Yhdysvaltain presidentin kesäasunto, josta tuli suurin piirtein tulitikkuja välittömästi. Ja tämä tosiaankin tapahtui aivan muutamien päivien sisällä, ja sitä kutsuttiin täydelliseksi myrskyksi siksi, että sillä ei ollut mitään siis edellytyksiä syntyä. Siitäkään ei otettu opikseen. Tällä hetkellä ilmeisesti Yhdysvallat on joutunut maksamaan suunnattomia summia eri tuhojen, luonnon voimien, maanjäristysten, tulmien, tsunamien ja kaikkien tällaisten seurauksena. Mutta yhä vain Yhdysvallat tavoittelee kahden valtion mallia. Tämä on aivan käsittämätön, aivan kuin Jumala olisi sokaissut tuon kansakunnan silmät. Kyllä he puolustavat Israelia, heidän on pakko se tehdä. Siellä on heidän kaikkein suurimmat tukikohtansa. Se on ainoa liittolainen enää heillä tuolla koko alueella. Heillä ei missään nimessä varaa menettää Israelia. Kuitenkin samaan aikaan he haluavat sinne Israelin sisälle valtion, joka puolesta haluaa tuhota juutalaisvaltion. Tässä on joku omituinen logiikka, jota minä en ole vielä ymmärtänyt. Ja en ole aivan tyhmä ole, että kyllä mä osaan suurin piirtein laskea yhteen yksi ja yksi näitä yhtäläisyysmerkit jossain kohtaa. Aivan kuin heidänkin silmillään olisi tuo peite, joka tällä hetkellä on Israelin kansan hengellisten silmien edessä. Väistämättä on selvää, että me olemme liikkumassa kohti vielä suurempia tapahtumia, joita profeetat ovat kuvailleet ja jotka vielä ovat toteutumatta Israelinkin kohdalla. Vielä me emme ole, vaikka jotkut hyvinkin julkisesti kertovat jo, että me olemme nyt jo Psalmin 83 sodassa ja Googin sodassa ja kaikissa näissä valtavissa spektaakkeleissa, joita ilmestyskirja meille kuvailee. Minun yksinkertainen raamatun tuntemukseni vain kieltäytyy hyväksymästä tällaisia asioita vielä. Me näemme vielä pintakuohuja. Se aallokko on siellä syvällä vielä kehittymässä. On tavattoman paljon profetioita, on tavattoman paljon tapahtumia, jotka vielä odottavat täyttymistään ja jotka ovat monin verroin suurempia, voimakkaampia ja tehokkaampia kuin mitä me tänään näemme. Gaza ja Libanon eivät ole missään nimessä mitään vertailukelpoisia pelkästään Raamatun profetioiden ja lopun aikojen välisessä arvioinnissa. Minun pitäisi puhua teille tänään Jerusalemista. Tämä alustus on aina tällaista, kun nämä asiat ovat niin voimakkaasti mielessäni. On erikoista, että tämä palestinaishallinnon niin sanottu presidentti Mahmoud Abbas, jolla ei ole 15 vuoteen ollut enää presidentillistä mandaattia. Hän vaan kutsui itseään presidentiksi ja kaikki koko maailma hyväksyy sen, nielee sen nahkoinen päivineen. Miehelle ei ole minkäänlaista parlamentaarista valtuutusta eikä valtakirjaa. Hän vain esiintyy sellaisena ja hän saa maailman huomion ja saa olla sen keskipisteenä. hänen ehdotuksestaan ja esityksestään tuo YK:n äänestys syntyi, jossa siis Suomi oli mukana. Hän tuli hyvinkin rohkaistuneeksi, koska vain seuraavana päivänä hän esitti uuden vaatimuksen. Hän esitti YK:n yleiskokoukselle hyväksyttäväksi sellaista päätöslauselmaehdotusta, johon YK:n yleiskokouksella ei pitäisi olla edes minkäänlaista valtaa edes arvioida. Hän esitti, että YK:n täytyy nyt julistaa Jerusalemin temppelivuori täysin islamilaiseksi alueeksi ja kieltää kaikilta juutalaisilta pääsy islamin kolmanneksi pyhimmälle paikalle. On aivan varma, että jos YK:ssa löytyy jonkinlaista juridiikkaa ottaa tällaista vastaan, niin tällainen päätöslausuma, joka on täysin järjetön, niin varmasti sekin menisi läpi aivan yhtä selkeästi kuin meni tuo äskeinenkin. Ja Suomi tietysti tapansa mukaan äänestäisi jopa senkin puolesta, kuitenkin tietämättä asioista tuon taivaallista. Sakaria 12, siitä jakeet 2 ja 3, puhuvat hyvin selkeää kieltään Jerusalemin asemasta. Me kaikki tiedämme, että Jerusalem on 3 vuosituhatta sitten jo perustettu Israelin silloisen valtion pääkaupungiksi. Ja millä ihmeen perusteella Jerusalem ei sitä olisi enää, kun juutalaisvaltio on jälleen itsenäistynyt? Siksi, että toinen uskontomalli onkin ottamassa yli ja väittää, että tuo paikka onkin heille pyhä ja merkityksellinen paikka. Ja kaikki kansakunnat taputtavat yhteensä käsiään ja toteavat, että näinhän se varmasti täytyy olla. Sakaria mainitsee näin, katso, minä teen Jerusalemin. Siis nyt Jumala on itse näiden asioiden takana. Me näemme, että siellä seisoo joku Mahmud Abbas-niminen tyyppi, joka väittää tekevänsä jotain. Me uskomme, että kaiken takana onkin sitten yhdistyneiden kansakuntien kaikki voipaus. Ei. Jumala sallii tietyt tapahtumat toteutuvaksi, niin kuin tämänkin kohdalla. Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Tämä on hyvin yksiselitteisen selkeää tulkintaa. Siis Jumala sallii tällaisten tapahtumien kohtaamaan sitä paikkaa, johon hän on asettanut pyhän nimensä asumaan ikiajoiksi. Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Väkikivi tuon ajan tekstiyhteyksissä tarkoittaa jotakin sellaista, joka on ihmisvoimaa korkeampi tai voimakkaampi ja joka murskaa nuo tavoitteet. Ja Jumala sallii tällaisen tapahtuman kohdata Jerusalemia ennen kuin lopun aikojen valtavat tuomiot lähtevät liikkeelle siinä järjestyksessään, kuten ne on meille Raamatussa kuvailtu. Sakaria 14, ensimmäinen jae. Nyt liikutaan tapahtumissa, jotka ovat vielä meistä edessäpäin. Nyt liikutaan siinä sellaisessa ajanjaksossa, jota kuvaillaan Jumalan vihan ja tuomion päiväksi. Ja sillä ymmärretään sitä sellaista 7 vuoden mittaista jaksoa, jolloin Jumalan tuomiot kohtaavat jumalatonta ihmiskuntaa. Ehdottomasti siis jumalatonta ihmiskuntaa. Ei niitä uskovia, jotka ovat karitsan verellä pestyjä, niin kuin me tuossa lauloimme hetki sitten. Siis jumalaton ihmiskunta tulee kohtaamaan jotakin sellaista. Katso, Herran päivä tulee. Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Jerusalem on hyvin usein myös Jeesuksen omissa teksteissä ja lausunnoissa myös koko Israelin kansan symboli. Siksi, että tuo Jumalan ilmoitus, että hän asettaa oman nimensä asumaan tuohon kaupunkiin, itse asiassa tuohon temppeliin, joka Salomo aikana rakensi. Se paikka on kuitenkin Jumalalle pyhitetty paikka, ja se, siitä säteilee Jumalan kirkkauden olemus myös koko kansakuntaa kohtaan. Jerusalem on ollut Israelin kansan, sanoisinko, sydän diasporan aikana. Joka ikinen sapaatti rukoiltiin ensi vuonna Jerusalemissa. Lähes 2000 ajan. Siinä ymmärrettiin sekä kaupunkia että koko maata, koko isien maata. Ja nyt me olemme näkemässä jo tällaisten tapahtumien polun alkavan, jolloin kaikki kansakunnat ovat valmiita käymään Jerusalemia vastaan sotaan. Siihen voisi kaikkien kansakuntien kohdalle pistää vaikka YK:n sen tilalle, niin se vastaisi suurin piirtein tällä hetkellä tuota asetelmaa. Mutta Herra lähtee liikkeelle, sanoo Raamattu, ja sotii näitä kansoja vastaan. Eli silloin alkavat nämä tuomiot, joista profeetta Joel mainitsi, toteutua kaikkien pakanakansojen kohdalle. Niiden, jotka ovat lähteneet jakamaan hänen maataan. Ei näitä ole poistettu Raamatusta. Ei niitä eivätkään ole mitään kielikuvia. Eräs pastori kysyi minulta joku aika sitten, että kuule, onko niin, että tuo Hesekielin kuvailema luvussa 42 sitä eteenpäin kuvailema temppeli, että se on tällainen kielikuva vain, eihän se voi tarkoittaa toteutumista. Sain vastasin näin, kun varmasti olette lukeneet Hesekielin 42 tai oikeastaan luvusta 40 eteenpäin 6-7 lukua, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti Jerusalemin tulevaa milleniaalista 1000-vuotisen valtakunnan aikaista temppeliä. Se ei vastaa laisinkaan kuvausta Jerusalemista tänään. Keskipiste on kuitenkin temppelivuori. Ja sinne tuo temppeli, myös milleniaalinen temppeli, tullaan aikanaan rakentamaan. Mutta sen ympärillä oleva alue on 1600 metriä, 1,6 kilometriä, neliö, siis joka sivultaan oleva neliö, joten kaikki tuo täytyy olla aivan tasaista maata silloin, kun 1000-vuotisen valtakunnan temppeli, Hesekielin temppeli, siinä aikanaan kohoaa. Ja kun Hesekiel profeettana, joka on saanut aikaisempia näkyjä jo, miten Jumala tuo kansansa kotiin ja miten kansakunnat käyvät kookin sodan sitä vastaan, siirtyy kuvailemaan 1000-vuotisen valtakunnan temppeliä, niin ei sitä enää voi ottaa mielikuvaksi, kun kuitenkin kaikki uskovat ja ovat nähneet Hesekielin muiden aikaisempien profetioiden toteutumisen. Eikä sitä olisi tallennettu pelkästään jonkinlaisena illuusiona. Joten aivan valtavia mullistuksia täytyy tapahtua myös Jerusalemin kohdalla. Ja vasta silloin tulee ja syntyy se rauha, jonka nyt kuvitellaan syntyvän sillä, että synnytetään väkipakolla palestinalaisvaltio juutalaisvaltion rinnalle, ja jonka tehtävä ja tarkoitus on tuhota juutalaisvaltio. Aivan kuin tämä ihmiskunta olisi menettänyt se vähäisenkin järkensä näiden asioiden suhteen, siteraan tässä pikkusen tuntematonta sotilasta Suomen herrojen päiden lyömistä Karjalan mäntyihin, jotakin sellaista se oli. Tuntuu aivan käsittämättömältä, että mikä voima, vimma on voinut sokaista ihmiskunnan aivan täydelliseen sokeuteen ja todellisuudesta irtautumiseen. Kun halutaan yksinkertaisesti vielä synnyttää tuon pienen juutalaisvaltion rinnalle toinen valtio, jolle sitten annettaisiin kaikki valtio-oikeudet yrittää tuhota juutalaisvaltiota. Aivan kun tällaiset asiat olisi täysin ulkopuolella näiden lausuntojen, todettaisiin vain, että Israelilla ei ole mitään oikeutta olla olemassa, että ainoa oikea tapa saada rauha Lähi-itään poistaa juutalaisvaltio ja islamistaa koko alue. Ja se on kuulemma sitten rauhan mittapuu. Keksikää te, hyvät ystävät, joku parempi selitys, kun minun järkeni loppuu jossain kohtaa maailman järjen kanssa tässä, tämä on ristiriidassa. Onneksemme tuo profeetta Sakarian kuvaus niistä tapahtumista, jotka koskevat Jerusalemia, jatkuu. Se ei jääkään siihen, että Herra lähtee sotimaan noita kansoja vastaan, ja on yksi selitteisen selvää, kun hän lähtee sotimaan kansansa puolesta, niin siinä on olemassa vain yksi voittaja, loput ovat häviäjiä. Aivan kuin profeetta Joelin kuvauksessa kansakunnat tuodaan tuomion Joosafatin laaksoon tuomiolle. Se on myöskin tuomio, josta ei voi valittaa. Ei ole korkeimpaa oikeutta, joka voisi kumota Jumalan antaman tuomion. Se on ehdoton ja pysyvä. Tässä itse asiassa viitataan täsmälleen samoihin asioihin, vain hieman toisenlaisiin kielikuviin. Ja kun Herra lähtee sotimaan näitä kansoja vastaan, tapahtumat etenevät Israelin kannalta hetken aikaa huonompaan suuntaan, mutta sota loppuu kuitenkin, kun hän palaa Öljymäelle, liittyy samoihin asioihin, joista ilmestyskirja puhuu, kun puhutaan niin sanotusta Harmageddonin taistelusta. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla idän suunnassa. Ja Herra minun Jumalani tulee, ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Kaikki pyhät ylös temmattu seurakunta, Kristuksen verellä lunastettu joukko, on otettu pois aikaisemmin ja palaavat sitten hallitsemaan hänen kanssaan tuon 1000 vuoden ajan, niin kuin Raamattu meille opettaa. Siis putken päässä loistaa valoa. Se on meillä aina hyvä tietää. Myös Israelin kohdalla Jaakobin ahdistus tulee olemaan vielä edessäpäin. Ja vasta kun he katsovat häneen, kun hän palaa Öljymäelle, katsovat häneen, he tunnistavat Messiansa. Ja huutavat avuksi hänen nimeään. Ja silloin Jumala vastaa, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Ei näitä asioita eikä profetioita ole poistettu Raamatusta. Ne ovat edelleen siellä, ne odottavat toteutumistaan. Meillä on enää noin hieman alle 150 Jumalan ennalta kirjoituttamaa tulevaa historiaa, siis profetiaa toteutumatta. Yli 600 on jo toteutunut kirjaimellisesti ja todistetusti kuluneen historian aikana. Ja ne kauimmaiset, jotka liittyvät tähän vielä toteutumattomiin, ne lähtevät purkamaan profetioiden kenttää, uudet taivaat, uusi maa, uusi Jerusalem. Kaikki nämä valtavat asiat, jotka löytyvät sieltä ilmestyskirjan Raamattumme viimeisiltä sivulta. Ja sieltä tullaan tänne taaksepäin sitten 1000-vuotisen valtakuntaan tai sitä edeltävän Gogin toiseen sotaan 1000-vuotisen valtakuntaan. Suuren valkean valtaistuimen tuomioon, puohet ja lampaat tuomioon, Harmageddonin taisteluun tai tähän ajankohtaan, jossa hän palaa Öljymäelle. Ja siitä vielä tänne meidän päivimme saakka. Tähän väliin ei todella mahdu enää kovin suuria ja mittavia yksittäisiä tapahtumia, mutta kuitenkin hyvin merkittäviä profetioita, jotta me emme lähtisi vielä tekemään sellaisia johtopäätöksiä, että nyt elämme lopun aikaa. Sitä lopun aikaa, josta mainitaan Herran päivä ja sitä edeltävät jaksot. Tällaista opetusta liikkuu. Netti on pullollaan ennustajia, jotka eräiden mukaan, olen itsekin saanut useita sellaisia, joiden mukaan Suomi on tämän vuoden loppuun mennessä miehitetty. Venäjä on miehittänyt tämän Lappeenrannasta Ouluun välisen alueen, sen pohjoisen alueen kokonaan ja niin edelleen. Ja ensi vuoden loppuun mennessä puolet Yhdysvalloista on tuhoutunut Venäjän aloittaman ydinsodan seurauksena. Siis tällaisia Kristuksen nimeen puhuvia profeettoja, niitä on valitettavan paljon ilmaantunut. Jeesus itse sanoi, että te kuulette sanomia sodista, te kuulette sanomia ja niitä tuovat teille väärät kristukset, siis väärät voidellut. Hesekiel mainitsee näistä vääristä voidelluista. He puhuvat minun nimissäni, mutta he eivät ole olleet minun neuvotteluissani. Pelkästään tämä Venäjän kohtalo, kun ei se pärjää edes Ukrainan kanssa, lähtisikö se nyt sitten 32 NATO-maan kimppuun taistelemaan. Se tuntuu jo melkoiselta ja sanoisinko illuusiolta vähintäänkin. Kyllähän kaikkia voidaan innostua ja uskoa kaikkiin näkyihin, kaikkien olettamuksiin, lukee jonkun raflaavan kirjan, kuuntelee jotain raflaavaa opetusta, joka ei välttämättä liity sellaisenaan kontekstissaan Raamatun sanomaan. Ja sitten sen perusteella nähdään yhtäkkiä joku näkyy ja aletaan julistamaan sitä Jumalan sanan. Tähän tällaiseen kokonaiskuvaan Jeesus viittasi ja varoitti meitä näinä lopun aikoina ottamasta niin voimakasta kantaa ja lähtemättä seuraamasta tällaisia profeettoja. Raamatun profetiat sellaisenaan muodostavat yhden saumattoman kokonaisuuden. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta ilmestyskirjan viimeiseen jakeeseen saakka. Kaikki se on Jumalan pyhän hengen inspiroimaa, henkeyttämää opetusta. Ja Jumalan pyhä henki ei ole missään näiden koko tuon ilmoituskaaren aikana ei ole ristiriidassa oman ilmoituksensa kanssa. Se on niin kuin ehdoton totuus. Se, että onko käännetty väärin, onko tulkittu väärin, onko opetettu väärin, se on inhimillistä. Ja siksi niihin kaikkiin täytyy soveltaa Paavalin ilmoitusta. Älkää jokaista henkeä uskoko, tutkikaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Ja hän tarkoittaa tässä, pitäkää se, mikä on kirjoitetun sanan mukaista. Siksi on helppo eksyä, kun lähdetään seuraamaan jotakin sellaista ilmoituskokonaisuutta tai kuuluisaa profeettaa, joka puhuu valtavan upeita asioita Kristuksen nimessä, mutta jonka sanoma ei ole sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa. Tällaisia tulee. On tullut ja tulee olemaan jatkossa yhä enemmän ja enemmän. Siksi on hyvin lohdullista julistaa tätä Raamatun ehdotonta auktoriteettia. Meillä ei ole muuta, mihin me voimme luottaa, mutta siihen meidän tulee ja täytyy luottaa. Psalmi 48, siitä pari ensimmäistä jaetta. Tässä Jumala ilmoittaa jotakin Jerusalemista pyhästä vuorestaan. Psalmi 2, jae 6 mainitsi aikaisemmin, minä olen, nyt pysähdyn näihin kahteen sanaan, kun te luette nämä sanat, minä olen. Jeesus mainitsi näitä useasti. Tämä on Jumalan lausumaton nimi. Ja kun Jeesus sanoo käyttää, te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon. Silloin hän kumosi fariseusten ja kirjanoppineiden opetukset ja otti itselleen Jumalan auktoriteetin puhuessaan ja sanoi, että minä puhun nyt Jumalan suulla ja ilmoitan teille asioita. Se on eräs syy, miksi hänet sitten surmattiin. Minä olen, siis Jumala on asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Se on siis jotakin sellaista tuo Jerusalemin temppelivuori. Se on Jumalan pyhä vuori. Siihen liittyy tietenkin Jerusalemin temppelivuorin ja sille alueelle liittyvät tapahtumat. Tuossa paikassa sovitettiin ihmiskunnan synnit 2000 vuotta sitten. Ja tuolle samalle alueelle, Öljymäelle, ihmiskunnan syntien sovittaja palaa vielä fyysisesti takaisin ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Eivät nämä ole Jumalalle mitä tahansa asioita. Suuri on Herra, suuresti ylistettävä. Hän meidän Jumalamme asuu kaupungissaan, sanoo psalminkirjoittaja. Pyhällä vuorellaan ja kauniina kohoaa. Kaiken maan ilona pohjoisen puolella Sionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. Nyt tätä suuren kuninkaan kaupunkia halutaan yhdistyneiden kansakuntien auktoriteetilla julistaa Raamatun arvovaltaa vastustavan uskonnon eli islamin hyväksi. Kaikki mitä te näette tuolla tapahtuvan, niiden perimmäinen syy on uskontojen välinen taistelu. Me näemme vain pintakuohuja, mutta ihmiset, ne jotka tuolla alueella asuvat, ymmärtävät erinomaisen hyvin islamin valtavat painostusyritykset saada kaikki, mikä liittyy Raamattuun, mikä liittyy juutalaisuuteen, mikä liittyy kristinuskoon ja Jumalan tuleviin suunnitelmiin ihmiskunnan pelastamiseksi. Kaikki ne, niitä tulee yrittää romuttaa islamin hyväksi. Jos ei tämäkään tällainen pieni anekdootti tähän väliin, miksi juutalaiset eivät saa mukaan edes rukoilla temppelivuoren alueella tai kristityt? Muutoin ihmiskunta antaa pitkät piupaut kaikille uskonnollisuudelle, mutta kun islam tuo esille, siellä ei saa rukoilla muuta kuin oikeat uskovat. Ja yhtäkkiä uskonto nostetaankin valtavalle alttarille. Juu, totta kai ainoa oikea uskonto on islam. Ja muut uskonnot hyljetään sen saman tien. Aivan kun suonette anteeksi, että mä hieman kiihdyn näissä asioissa. Aivan kuin ihmiskunta olisi menettänyt sen lopullisen järkensä näissä asioissa. Juutalaiset eivät saa, eivätkä kristityt rukoilla, eivät edes hiljaa mielessään, kun he tulevat temppelivuoren alueelle. Ja kuitenkin sama Korani väittää, tosin virheellisesti, mutta väittää, että juutalaisten ja siis Raamatun Jumala ja Koranin alla ovat yksi ja sama luoja. Niin jos se olisi näin, niin miksi sitten kiellettäisiin muita uskontoja, jotka kuitenkin ilmeisesti liittyisivät heidän mukaansa kaikki samaan, kiellettäisiin rukoilemasta tuolla paikalla. Rukous on voima. Se on voimavara, joka kohoaa Jumalan pyhän hengen vaikutuksista meidän sydämistämme taivaan valtaistumen eteen. Ja sinne ei mahdu islamin alla, eikä Korani, eikä Muhammed, eikä mikään muukaan. Mutta sitä koitetaan estää näiden rukousten esille pääsyä, esille menemistä. Jumala on hyvin, jos mä sanon, mustasukkainen tuosta paikastaan, johon hän on asettanut oman nimensä asumaan. Sakaria antaa myös lohdullisemman kuvan. Sakaria 14 ja 16. Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajajuhlaa. Ennen kuin tämä on mahdollista, niin täytyy tapahtua jotain suunnattoman valtavaa. Tuolla alueella asuu 500 miljoonaa muslimia. Siellä asuu 10 miljoonaa juutalaista, 2 miljoonaa kristittyä. Ja nyt nuo kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemeen vastaan, ne ovat muslimeita, ne ovat islamilaisia kansakuntia. Ja kuitenkin tulee aika joidenkin valtavien tapahtumien jälkeen, jolloin nuo samat kansakunnat kääntyvätkin etsimään Herran Sebaotin opetusta, kunnioittamaan häntä ja viettämään juutalaista lehtimajajuhlaa. Emme me ole vielä näissä tapahtumissa. Ei vaikka joku teille sanoisi, että hän on aivan vakuuttunut ja hän on saanut näyn sieltä, toisen täältä, jonka mukaan nyt eletään jo Gogin sotaa tai jotain tällaisia tapahtumia, niin täytyy tapahtua tällaiset suunnattomat spektaakkelit vielä ennen. Aivan kuin Jesaja 2. luku mainitsee, päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Eli kaikki ympäröivät kansakunnat tulevat virtaamaan, kävelemään, kulkemaan kohti Jerusalemin temppelivuorta. Nouskamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Ja sitten nämä kaikki kansat, nämä islamilaiset kansat toteavat yhdestä suusta, sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Jotain aivan valtavaa täytyy vielä tapahtua ennen kuin 1,8 miljardia muslimia, 1800 miljoonaa muslimia suostuu hylkäämään Koraninsa, Allahinsa, Muhammedinsa ja sunnansa. Mutta aikanaan se tulee tapahtumaan. Itse katselisin hieman kauemmaksi tulevaisuuteen kuin ensi viikkoon tai ensi vuoteen. Mutta kuitenkin se tulee aikanaan tapahtumaan. Siksi nämä tällaiset Jumalan valtavat ilmoituskokonaisuudet ja vielä niiden tapahtumien puuttuminen, sen tulee opettaa meitä kristittyjä, että meillä on vielä aikaa. Meillä on vielä aikaa toteuttaa sitä tehtävää, joka meille kristityille on annettu kaikkein tärkeimmäksi tehtäväksi. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Pitämällä esillä evankeliumin sanomaa. Se on kuitenkin kaikkein tärkeintä, ihmisen sielun pelastus. Ja kun ihminen pelastuu, kun hän oppii tuntemaan Jumalan tahdon, hänelle syntyy rakkaus Israeliin. Hän ymmärtää tuon kansan merkityksen, Jumalan silmäteränä ja omaisuuskansana. Näissä asioissa on yhtäläisyysmerkki välillä. Siksi me haastan teitä, ystävät, toteuttamaan ja ymmärtämään tämä lähetyskäsky, tämä lähetys näkyy, jonka Jeesus meille antoi. Ja siihen liittyy myös tällainen valtavan voimakas rakkauden yhdistävä side, että me kaikki puhaltaisimme yhteen hiileen. Sillä siitä teidät ja meidät tunnetaan Jeesuksen seuraajiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja se keskinäinen rakkaus syntyy siitä yhteisestä ymmärryksestä. Me olemme armosta pelastettuja. Me olemme Kristuksen kallilla sovintoverellä lunastettuja. Tekemään ja julistamaan maailman kaikkein tärkeintä sanomaa. Missä vietät iankaikkisuutesi? Se on se meidän kristittyjen kaikkein tärkein tehtävä. Ja Jumala meitä siinä siunaa, koska hän on sen sanassaan näin luvannut. Joten me nousemme, me lähdemme liikkeelle ja toteutamme sitä Jumalan hengen voimassa. Aamen. Vielä mä pyytäisin teitä, ystävät, pienen palvelustehtävään. Se on oikeastaan meille etuoikeus, että me saamme siunata Israelia. Täsmälleen ottaen me saamme rukoilla Jumalaa, että hän siunaa Israelia. Ja tämä on se kuuluisa Aaronin siunaus, ja mä pyydän teitä nousemaan ylös ja yhtymään kanssani tuohon siunaukseen. Me jätämme meidän perinteinen kaavamme, jättää tuosta siunauksesta pois tuon viimeisen lauseen, ja se on korvattu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta tuo viimeinen lause on tavattoman puhutteleva. Näin he laskevat minun nimeni israelilaisten ylle ja minä siunaan heitä. Tämä kuuluu tähän Aaronin siunaukseen, vaikka meidän kristillinen näkemyksemme on poistanut, jättänyt sen. Itse minua se aina puhuttelee ja on tavattoman hyvä, että me ymmärrämme, että me emme suinkaan ole siunaajia, vaan että meidän rukouksemme kantautuu sinne taivaan valtaistuimen eteen ja Jumala itse laskee siunavan kätensä oman kansansa ylle. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitoksia, ystävät, kun jaksoitte kuunnella. Saakoon taivaan Jumala siunata teitä joka päivä niin arjessa kuin yössäkin. Kiitoksia.
Kiitos Pekka Sartola näistä asioista, mitä olemme saaneet kuulla. Ja muistetaan Israelin rukouksen ja muistetaan Pekkaa ja Pirjo-Liisa rukouksen tämän tulevan aikana. Nyt pojat, saatte esittää niin paljon kuin te haluatte lauluja ja muistuta sitten vielä, että tuolla alhaalla on sitten kahvitus. Men sieltä kautta. Olkaapa hyvä ja kiitos Pekka ja Pirjo-Liisa, kun olette jaksaneet tulla kaikista huolimatta tänne ja Jumala ja siunatkoon. Huomenna on teillä tilaisuus vielä Kaustisen helluntaiseurakunnassa, eikö ollut näin? Niin, Kokkolassa vielä tänään jo. Ei, joo, että menkää äkkiä katsomaan ja ostakaa niitä kirjoja ja korttia tuosta kirjapöydästä. Kiitos. Siunausta.